гірка сльоза самотності. Двох дітей подарувала йому Ольга – дівчину і хлопця. Павло хотів, щоб їх було, як у його батьків, четверо, але Бог більше не дав. Росли Світлана та Назарій чемними, одне одного шанували, поміж ними рідко траплялися якісь пересвари. Вчилися теж легко, він не мав клопотів з дітьми. До роботи були завзяті, коли вже за щось бралися, виконували сумлінно. І Павло щоразу гордився ними, ніколи не гнівався на Світлану чи Назарія. Він любив їх незрозумілим взірцем батьківської ніжності, що завжди викликала неабиякий подив у сторонніх, адже дозволяв дочці і сину все, що вони тільки могли собі забажати. Павло не знав меж у їхніх стремліннях, безконечних вимогах. Це обурювало дружину. Вона не терпіла, коли діти користувалися його слабким характером, завертали голову різними витребеньками. От тоді Ольга зривалася. Звинувачувала чоловіка в заграваннях з ними, надмірних балощах. Через те між ними виникали палкі суперечки, які, бувало, переростали в затяжні конфлікти. Та над усе Павло любив їм купувати різні необхідні і не дуже потрібні речі. Зайде, бувало, в магазин і спонукає дітей вибирати товари, які найбільше радують юну душу. А вони цього тільки й чекають. Ходять між полицями та беруть всяку всячину, якою вже й до того завалена хата. Котрогось дня Назарій наполіг, щоб йому придбали мотоцикл. Тато, довго не думаючи, відразу кинувся виконувати синове прохання, але тут на перешкоді стала Ольга. «Для чого він йому?» – розраджувала обох. «Через рік хлопці заберуть до армії, хто на ньому їздитиме?» «А й справді, Назарчику!» – відгукнувся Павло. «Навіщо тобі мотоцикл? Щоб порохом припадав?» Гостроязика Світлана вирішила заступитися за брата, активізувала весь свій настирливий характер. «Бачу, про мене сімейка забула. Я буду кататися». «Що ти верзеш?» – сполошилася мати. «Треба ще вміти ним користуватися». «Не переживай, я вже давно навчилася», – обурилася дочка. «Тобі це цікаво?» – обізвався батько. «Ти не уявляєш собі, як хочеться кудись махнути на мотоциклі», – зізналася вона хитрувато, усміхаючись. «Бачите, я не один такий». Не даючи їм оговдатися, дорікнув Назарій. Ольга зрозуміла – діти Павла дотиснуть. Так воно і сталося. На другий день після тієї розмови чоловік купив омріяний мотоцикл. Побачивши, жінка хитнула головою, намагалася не звертати уваги на дорогий товар. Аж раптом до неї загукав Павло. «Завтра всією сім'єю поїдемо по гриби». «Навіть не думайте», – заперечив Назарій, – «я його хочу обкатати». «Ну що ж», – змирився батько, – «тоді обкатуй». Син не дослухав, сів на мотоцикл і тільки його бачили. Павло скривив обличчя, мовчки підійшов до Ольги. Стояв розгублений, наче йому плюнули в лице, не знав, що й казати. А вона тепло глянула у вічі чоловіка, роздратовано простогнала. «Ех, Пашко, колись доведе твоя доброта. Шкода мені тебе, але буде пізно». «Та-та», – поспішив заперечити він, – «не чужим же купую, своїм». «А нащо мотоцикл їм? Хай діти тішаться. Ми про такі речі лишень мріяли». Ольга ніби чекала на його слова, насмілилася пояснити розважливо. «Хто мав можливість, той і колись це собі дозволяв». «Чорт забирай, а ми були бідні, ледве кінці з кінцями зводили», – заговорив швидко і голосно Павло. «То ти таким чином рішив за власне дитинство розплатитись?» – грізно здійняла брову вона. «Чого це? А того, щоб Світлана з Назарієм не замовили, біжиш, як навіжений, виконувати їх прохання. Навіщо ти все сприймаєш уж таки? Наші діти цього не заслужили. Які в тебе претензії?» «Я хочу, щоб вони виросли не обивателями, а нормальними людьми. не відступала від свого Ольга. «Хіба я іншого хочу?» – метнув очима чоловік. А діти після цього ще більше стали надокучливими, у них зростали непомірні апетити. Десь перед літніми канікулами Світлана прийшла до нього і сказала, що мріє про мобільний телефон. «Тобі ж батько купував минулого року. Де він?» – рішуче запитала мати. «Я його згубила», – збрехала. І хто зна, як обернулась би ця оборудка, коли б не втрутився Назарій, що зайшов у кімнату. Він розповів, що Світлана сховала його в шухляду і тепер вимагає нового. Спочатку батько обурився, навіть підвищив голос на дочку. Але згодом усе скінчилося тим, що вона свого домоглася. Ольга нагадала йому, що від любові до ненависті один крок, і тут варто витримувати баланс, не бути заручником власних дітей. Та чоловік ішов своєю дорогою. З дня в день осипав він їх подарунками, дозволяв різні забавки. Час минав швидко. Не щулися Ольга з Павлом, як спливли роки. Діти пішли з дому. Світлана після закінчення вузу кілька років працювала в школі, а потім виїхала на заробітки у Польщу. Там одружилася і залишилася жити. А Назарій став у місті підприємцем, мав розгалужену мережу магазинів і заправних станцій. Батьки раділи, що дітям пощастило в житті, бо влаштувалися непогано, обзавелися сім'ями. Звісно, їм кортіло, аби вони були біля них, щоб частіше бачилися, але пізніше зрозуміли – минулого не повернеш. Теперішній час це не дозволяє дітям зробити. Всі зайняті ділом. «Поки ми вдвох, Павлушо», – заявила Ольга одного разу, – «нам нічого не страшно». А далі і замовкла, наче й не починала бесіду. Павло очікував на продовження, тому затих, як миша. А вона не борилася з відповіддю, берегла тишу, тільки глибоко зітхнула. І Павло раптом помітив, як у неї затремтіли руки. «Ти чого, Олюню, на півслові спинилася?» Насмілився поцікавитися в неї. Про її тремтячі руки нічого не спитав, щоб не образилася. Утім, дружина довго не опиралася. Закінчила з сумом. «Ой, як хтось з нас залишиться один, буде йому не солодко. Щось сьогодні від тебе повіває песимізмом. Я давно про це думала, тільки тобі не говорила». «Про що?» – звів довгою брови він. «Та про наших дітей», – мовила, наче відрубала дружина. «Хіба не бачиш, як вони віддаляються від нас?» Павло ніяк не міг збагнути, куди вона гне, та перебивати не хотів. Не в його це було правила. Після кількох секунд перепочинку Ольга обурено видала. «Скажи, коли наші діти останній раз відвідували батьківську хату?» «Давненько». «Отож бо, не тягну їх сюди, Павлушо, не тягне». Чи не вперше йому нічого було відповісти. Він і сам бачив, що ні Світлана, ані Назарій не дуже переймаються батьками. Покинувши дім, вони думають тільки про себе, подорожують по світу і постійно показують неймовірну зайнятість. На це в них часу вистачає, а ось щоб приїхати чи зайвий раз потелефонувати додому, знаходяться вагомі причини. Павло ніби й розумів дітей. У місті життя непросте, на кожному кроці за все треба платити. Тож доводиться крутитись, як білці в колесі. Одначе й на батьків, якби було на те бажання, можна викроїти кілька днів. Що ж відповісти? Ольга 100% права. І його, втавшись, страждальним голосом прохрипів. «Не їдуть, бо їм тут уже не цікаво. Он і онуків не привозять». «Та хоч би про нас подумали, скільки років не були?» Важко зронила вона. «Заспокойся, Олюню, ми перед Богом не завинили. Дали дітям життя, вивели у світ, а далі хай роблять, як серце підказує», – повів Павло. В нього пересохло в горлі, він закашлявся. Йому згадався їх останній приїзд, і від цього у вухах з'явився звук, схожий на безконечні дзвони, які ні на мить не стихали, тривожили Павлову душу. З того часу чимало минуло, а він не забув геть усі слова. Пам'ятає, як став невимушеним очевидцем діалогу Світлани і Назарія, що вели вони про нього з Ольгою. «Слухай, що ми будемо робити з предками?» – сказала братові тоді Світлана. «Я сюди не зможу часто навідуватися, так що доведеться тобі ними опікуватися». «У мене теж зайвого часу немає», – відбивався Назарій. «Ти тут, на місці, можеш будь-коли вирватися додому». «Звідки це ти взяла? Мені ніколи вгору глянути». «Розумію, а як же тоді бути? Тато з мамою з кожним роком здають, хіба не бачиш?» «Бачу, не сліпий. Хтось залишиться один, будемо думати. Зараз нічого панікувати». І Назарій виклав сестрі власний план дій. Вона його одразу затвердила, бо в неї не виникало бажання щось змінювати чи брати посильну ношу на себе. Обоє домовилися, що головне – це інформувати про непередбачені обставини, не давати батькам сісти на голову. «У самих проблем вистачає по горло», – скрикнула наостанок Світлана. «Тато з мамою своє прожили». Від тих слів йому враз стало тужливо, вони ранили в самісіньке серце. Наче приїхали якісь чужаки і взялися розпоряджатися нашою долею. Товклося в Павловій голові наболіле і виходило звідти пекучим щемом. Але це ж говорили рідні діти, як можна в усе не вірити? Проте він був переконаний, що подібна балачка нічим поганим не завершилася, тому нічого панікувати. За день-два вивітриться, забудеться. Світлана і Назарій намололи дурниць, певно, якісь проблеми їх оточили, за якийсь час подобрішають. І все одно ця розмова його не раз наздоганяла, не давала спокою. Та Павло за повсякденними клопотами пересилював себе, вдовольнявся тим, що вони мали з Ольгою тепер, і не забігав наперед. Про підслухану розмову чоловік ні з ким не ділився, навіть дружині не хотів виказувати. «Навіщо їй знати?» – розганяв він свої неладні думки. «Це Ользі не додасть сил, а здоров'я забере. У неї і без того вистачає різних болячок». Несподівано Павлові стало не по собі. У грудях кульнуло, чи то від спогадів, чи від теперішньої розмови з нею. Ніяк не міг уторопати. Він підвів голову, подивився на її зморщене лице, задумався. Потім ще раз глянув і ніби команду подав. «Ти, Олюню, бережи себе. Поки я з тобою, нема чого бідкатися. Сама знаєш, хто ти для мене». «Знаю, Павлуню, добре знаю. Скоро 52 роки, як ми разом», – повеселіла вона. «Не забув?» «Та ні, все пам'ятаю, наче вчора я тебе зустрів на танцях». Спинився він раптом проти неї, обхопивши руками її голову, і поцілував міцно в уста. «Спасибі тобі, рідна, за все. Вибач, коли щось було не так. Мало я тобою тішився, не завжди приділяв увагу». «Не кажи таке», – майже пошепки відповіла вона і витерла сльози. «Мені було з тобою, як за кам'яною горою. Я тебе дуже люблю, Павлушо». Це було схоже на друге зізнання в коханні. Через рік трапилось у Павловому житті непоправиме. Якогось вечора Ольга зайшла на кухню, впала і більше не встала. Що чоловік не робив, як не термосив нею, вона лежала, не ворушилася. Жінка була вже мертвою. Павло, сидячи, гладив її сиві коси і ридав голосно і невпинно. Він добре усвідомлював, які випробування йому готує подальше життя. Чоловік тяжко приходив до тями, хоч тут же заспокоював себе. «Нічого не вдієш. Тепер одному доведеться топтати життєву стежину». Але як не старався брати себе в руки, не виходило. І щонедень сльози. То були тривожні сльози за минулим, осиротілим життям без його любої Олюні. Потім Павло навчився жити спогадами про неї і турботами про наступний день. Проте радості чи захоплення це йому не додавало. Навпаки, щомиті закрадалася тривога. Не було великої снаги щось робити. Минула одна, друга осінь, як до цього долучилася важка хвороба. Він тепер рідко виходив на вулицю, мало спілкувався з сусідами, найчастіше сидів заклопотано біля вікна. Виглядав дітей, а вони не приїжджали. Його блакитні, завжди веселі очі, в яких била хвиля радості, виблискували сумом і тугою. «Чим же я завинив перед ними?» – стискувалося Павлове серце. «Що не так робив? Хіба я був для Світлани і Назарія поганим батьком чи невдячним дідусем, щоб полишити мене, немічного, на призволяще?» Отак і пробігали в нього дні за днями, наодинці у порожньому домі. Дякувати чужим людям, що не обминали хату, приходили в гості, цікавилися його потребами, а були й такі, що приносили обід чи вечерю. Павло тим часом старався теж не розкисати, вишукував для себе якесь заняття. Тільки-но починало розвиднятися, він вже обходив двір, давав їсти курям і собаці, прошкував городом. Як мав гарний настрій і нічого не боліло, то міг отак тинятися від самого ранку аж до пізнього вечора. Була субота, і Павло вирішив трохи поприбирати в хаті. Хоча й бракувало сил, він не любив, коли з усіх сторін виглядали порохи. Вийшовши на обійстя, чоловік ледь не скам'янів. Протер очі, зненацька схопився і бігцем попрямував стежинкою. І знову зупинився, став розглядати. Незнайомець уже відчиняв для заїзду машини ворота. Ще раз придивився. Перед ним, як укопаний, стояв Назарій. «Здрастуйте, тату!» – привітався він, обіймаючись з ним. «Здрастуй, Назарію!» – відповів, не вірячи своїм очам. «Сам чи з сім'єю?» «Один. Усі по роботах. Онуки передавали вам привіт, обіцяли навідатись». «Дякую», – шморгав носом Павло. «Ти й минулого разу подібне говорив, але ніхто навіть не подзвонив. Та й сам, сину, не дуже квапишся. Ви, батьку, не можете, щоб не вжалити». «Вибач, хіба я неправду кажу?» – незлобливо пробуркотів він, утупившись у Назарія. «Що це тебе привело до мене?» Назарій посміхнувся, але одразу зігнав усміх з обличчя, посерйознішав. «Та оце приїхав вас провідати, дізнатися, як здоров'я». «Третій рік не бачилися», – почувся старечий голос. «А ти все не їдеш?» «Так міг і померти». «Я цікавився вами через сільського голову Кузьму Петльованого. Він мій однокласник, забули чи що?» «Знаю», – сказав переконано тато. «Що з того? Я з твоїм Кузьмою, певне, років 10 не зустрічався». «Я з ним розберуся», – буцімто розсердився на однокласника син. «Буде знати, як обминати дім шанованої людини». «У голови свої турботи», – промовив він. «Йому ніколи займатися старими». «Це Кузьми обов'язок», – наполягав Назарій. Він довго ходив по подвір'ю, роздивлявся навкруги, а потім вони вдвох зайшли до хати. Павло став шукати, чим би то пригостити неочікуваного гостя, що виставити на стіл. «Брикає іще дід», – подумав про себе Назарій, спостерігаючи скоса за ним, і почав викладати привезені гостинці. За кілька хвилин уже сиділи за столом, продовжували почату розмову. «Ну от що, тату», – глухо промовив син і з-під лоба заглянув у його вічі. «Ви знаєте, я не мастак довго балакати. Почну з головного». В кімнаті на мить запанувало гнітюче безмов'я. «Хочу забрати вас у місто», – сповістив він, витягнувши довгу, як у гусака, шию. «Досить жити на самоті». «Ти це сам вирішив чи своєю Оксаною порадився?» – запитав нерішуче Павло. «Раніше чогось не пропонував?» «Тут Оксана ні до чого», – вигукнув Назарій на всю оселю. «Ми з Святкою надумали продати вашу хату. Для чого вона вам? Одні клопоти. Та й здоров'я вже не те, що було». Говорив він довго, а скінчити наважився головним. А нам потрібні гроші. Павло відчув, як руки оніміли, ногами пробіг холод. Від цих слів зробилося моторошно. «Да», – раптом схопився батько на ноги. «А куди ж збираєтесь мене запроторити?» «Та», – протягнув син, не знаючи, як вести себе далі. «Хочемо, щоб ви були ближче до нас». «Скоріше, кажи, не тягни!» «Рішили вас поселити в будинок для престарілих?» – нерішуче мовив Назарій. «Там умови хороші, будете жити як король». «Не треба мені твого королівства», – буркнув йому тато. «Я звідси нікуди не поїду». «Це чого?» – від обурення сина аж затіпало. «Я з директором про все домовився. Не показуйте своїх фокусів». Але вже за хвилину продовжив трохи м'якше. «Побудете місяць-два, не сподобається, назад повернетесь». «Може, одразу краще на цвинтар?» – спробував Павло зіронізувати. «Там затишніше». «Ну от що, досить теревеняти, одягайтесь», – грибнув він на нього. «У мене більше немає часу». «Будеш силою забирати?» – штрикнув батько і відвернувся. «Я тобі, здається, ясно пояснив. Свого дому не полишу». «То чого ж я приїхав сюди?» – занервував Назарій. У цю мить подзвонила Світлана, і він почав їй щось розповідати. З уривків, які доносилися до свідомості, Павло не сумнівався. Вони говорять про його долю. Гнів спалахнув у ньому одразу, як щойно почув настанову дочки. «Перестань, тата, вмовляти. Сам до тебе приповзе». «Таке балакаєш. Мені хочеться по-хорошому», – відповів він сестрі, спинившись проти батька. Світлана наче не почула. «З якого це ти часу почав грати в слухняного синочка?» «Послухай, ну», – Назарій вперше образився. «Давай обійдемося без повчань. Якщо ти така розумна, то сама й говори з татом». Увесь цей час Павло не зрунив ні звуку. Він не знав, що сказати. Сидів сумним, і видно було, як нелегко йому дається ця розмова. Вона вивела батька з рівноваги, мучила, хапала за серце. «Що ви від мене хочете?» – кричав Павло в слухавку, чекаючи, коли нарешті закінчиться цей гнітючий день. «Ви від мене нічого не візьмете. Я ще не вижив з розуму. І не лякайте, обійдусь без вашої допомоги. Люди не дадуть пропасти, але села не покину. Я обіцяв вашій матері, що тут буду з нею до кінця своїх днів. І слова дотримаю». Павло замовк. Вийняв із кишені хусточку і витер набіглі сльози самотності. «Дивні ви, тату», – ставив своє слово Назарій у їх збуджений діалог. «Ми хотіли Свєткою, щоб вам було комфортно. Ви один зовсім огрубіли, неспроможні оцінити душевний порив власних дітей». І вже настирливіше додав. «Я піду зараз, батько. Я піду». «Тільки Бог знає, коли ми з вами ще побачимось. Ми з Свєткою хотіли вам на якнайкраще. Проте ви обрали для себе інший шлях. Що ж, маєте на це право. Живіть і не гнівайтесь на нас. Бувайте здорові». Павлові очі знову набралися слізьми. Він тремтячими пальцями, обходячись вже без хустки, поспішив їх витерти. Перегодя полегшено видихнув. «Дякую, мої діточки. Я вам теж бажаю здоров'я. У житті, знаєте, як на довгій ниві. Ниньки солодко, а там дивись кисло й гірко. Не спогляните, як уже ваші синочки та дочки повиростали і збираються покинути рідне гніздо. І у вас залишиться тільки один спомин одних». Задуха. Про те, що старший син Сергій залишається на окупованій території, для Юхима стало справжньою несподіванкою. Він довго не міг прийти до тями. Що це з ним? Його товариші давно покинули рідне місто, пішли воювати, виїхали на континентальну Україну, були й такі, що подалися за кордон. А син усе роздумував, не приймав рішення. Щоправда, Сергій не симпатизував жодній політичній силі. Вважав, що всі партії створені під грошовитого лідера і нічим суттєвим одна від одної не відрізняються. Тому тримався від них подалі. Коли почалася російська інтервенція, він займав позицію спостерігача. На мітинги не ходив, у суперечки про руський мір не вступав, замкнувся в собі і вичікував, чим це все скінчиться. Утім, попри його романтичність і прагматичність, події швидко набрали таких обертів, що за кілька тижнів ситуація вийшла з-під контролю корумпованої місцевої влади. І цим уміло скористалися невдоволені мешканці міста, яких досить професійно стали підбурювати до непокори штатні пропагандистки й козачки з Росії. «Голубе, ти не знаєш цих людей!» – не переставав дивуватися з нього молодший брат Дмитро. «Вони здатні на що завгодно, бо мають підтримку з сусідньої держави. Хіба ти не бачиш, що на поверхню вилізли різного роду пристосуванці, манкурти, перевертні, словом, уся нечисть, для якої немає нічого святого? Може, це здається цинізмом з мого боку, але так воно і є. Не скоро на нашій землі запанує лад. Так що час тобі визначатися, до якого берега плисти. Я триматиму нейтралітет», – коротко відповів він. «Дивися, щоб цей нейтралітет не виліз тобі боком», – попередив його Дмитро. «Не бійся», – раптово зірвалося з його вуст. «Я придивляюся, щоб не нарубати дров». «Ну ти й даєш», – щиро здивувався брат. «А я думав, ти давно вже розібрався, хто заварив усю цю кашу». «Я не спішу з висновками». Більше він нічого не сказав. На цьому й розійшлися. Юхим помовчував і у розмову не втручався. Про себе розмірковував. «Тепер я зрозумів, чого від Сергія пішла Галя. Кому потрібен такий чоловік, який до всього підходить з обережністю, боїться ризикувати, а головне – ховається за чужою спиною, на всі боки озирається? Про таких у народі кажуть – ні риба, ні м'ясо. Ніби про нього мовлено». Тим часом Дмитро, побачивши, що справи кепські, підбурив кількох своїх товаришів, і вони разом пішли боронити рідну землю. Батько ж зостався з Сергієм. Жили вони скромно, перебиралися дрібними заробітками, бо вуз, де колись працював Юхим проректором, новоспечені чиновники закрили. Їм нічого не залишалося, як змиритися зі своїм становищем і сприйняти теперішнє життя. Хто зна, скільки б воно так продовжувалось, якби не одна обставина. Юхим став помічати, що Сергія причарувала нова влада. І тепер, уже не криючись, він признався, що йому пропонують очолити кафедру російської літератури в одному з університетів міста. «Заодно буду працювати і проректором з виховних питань», – додав він з легкою усмішкою. «Принаймні так обіцяють». По цих словах Юхим здригнувся. «Це ж треба! Син шанованого професора-українознавця!» перебіг на бік ворога. Він почав міркувати, що йому робити. Виїхати звідси, щоб не переносити сорому, чи як Сергій, змиритися. Та й чого він має тікати з рідного міста і мчатися бозна куди? Тут похована його кохана дружина Інна. Батько з мамою, родичі, хіба може він отак взяти і напризволяще покинути їх могили? Забути про них, викреслити з пам'яті, бо хто знає, коли сюди повернеться? Зрештою, невідомо, як на новому місці його сприймуть, чи знайдеться для нього робота. Одначе серце підказувало, треба скоріше вибиратися з цієї задухи, інакше він очманіє від цього духовного смороду, неладних порядків обмеженого спілкування. Адже в місті обстановка з кожним днем ставала нестерпнішою, люди мовчки слухали говоріння нової влади і тільки важко зітхали. «Колеги телефонують», – сказав собі нарешті Юхим, – «що сприйняли їх по-людськи, надали житло. А чого мені чекати? Щоб убили? Або постійно переслідували, що залишаюся вірним своїй батьківщині? Не цураюся, що з діда-прадіда належу до українського роду? Ні, на подібне я ніколи не погоджуся». Дійшовши такого висновку, він мав намір схилити на свою сторону і Сергія. «Слухай, справа серйозна», – взявся переконувати його. «Не подобається мені твоя легковажність. Давай тікати звідси, поки ще не пізно». «Роби, що хочеш», – мовив син, – «а мені добре тут. я нарешті маю те, до чого так довго прагнув. Але ж ти український філолог, сплеснув руками Юхим. Невже зрадиш своїй професії? У нього тривожно забилося серце. Він одразу пригадав, як писав за Сергія дисертацію, і від цього ще більше став збуджений. Багато років він вірив у його добрі помисли, допомагав йому набиратися досвіду і наполегливості в науці, а той вирішив відверто посміятися над батьком. Сергій глянув на нього з таким подивом, наче побачив первісну людину. «Я ж не кафедру математики збираюся очолювати, що зраджу професії!» «Ти здурів, їй Богу!» – переконував батько. «Хіба не бачиш, як тобі важко дається російська? Розмовляєш гірше, ніж я німецькою!» «Нічого, навчуся!» – вовкнув син. «Скільки мені ходити в асистентах? 5 років як захистився, а росту ніяк того!» – ректор усе обіцяв. «Сам знаєш, якби не почалася ця колотнеча, – продовжував Юхим, – давно би був доцентом. А тепер не до тебе. Та й вуз твій переїхав до Вінниці. Ти чого залишився? Тобі пропонували, наскільки мені відомо, непогану роботу». «Я тим баєчкам уже не вірю», – відповів Сергій самовпевнено. «Обіцянками ситий по самісіньке горло». «А цим посіпакам довіряєш?» – прицмокнув Юхим демонстративно. «А як же?» – стояв той на своєму. «Вони порядні люди. Якщо обіцяли, слово дотримаються. Це не укропи». Батько по-особливому всміхнувся. Він так завжди вчиняв, коли чув неправду. «Та невже?» – не витримав. «Ти в цьому впевнений?» «Глянь, як нові карманичі знущаються над усім українським, яку ідеологію насаджують!» «Мене це ані трохи не обходить», – обізвався нащадок. «Я в політику не лізу». «Вона сама до тебе прилізе», – кинув з пересердя Юхим. Сергій поправив окуляри. Він уже знав, чим дотиснути батька. «За мене не турбуйся, краще думай, щоб живий залишився Дмитро». Від його слів тато застиг на місці. «А хіба ти цього не хочеш?» – звідчаєм крикнув до нього. «Чи ти вже повністю відрікся від свого роду?» «Ми з ним обрали різні дороги в житті», – промовив Сергій, і губи його сіпнулися в кривій, жалюгідній посмішці. «Я його не раз переконував залишити свій патріотизм і зайнятися наукою. Дмитро ж професор! Йому би довірили будь-який вуз!» Зробившись червоним, як яблуко, він раптом випалив. «Через нього у мене одні неприємності. Вічно Дмитро біжить поперед батька в пекло». Вони стояли один проти одного і обоє не відали, що далі говорити. Юхим зрозумів, що заради кар'єри Сергій був готовий переступити через усі моральні цінності. Для нього не існувало обов'язку перед родиною, сім'єю чи батьківщиною. Він дивився на подібні речі безтурботно. Його серце болісно не стискалося і не обливалося кров'ю, коли в місті гинули від російських куль його ровесники чи зовсім незнайомі люди. Це був важкий час для Луганська. Люди звинувачили один іншого в існуючих і неіснуючих гріхах. Здавалося, що просто вони зазнавали втіхи від взаємних образ. А Сергій не сушив собі голову цим. Він одного дня взяв і переметнувся на сторону сепаратистів. Через 2 місяці потому став радником голови міськвиконкому з гуманітарних питань. Перед ним відкрилося нове життя, нехай брехливе, цинічне, але заманливе. Досягнуті раніше здобутки, коли в нього вірили, сподівалися на успішний кар'єрний ріст, ті роки лишились позаду, забулися. Тепер його план був зовсім інший. Він будь-якою ціною прагнув досягти великого наукового успіху. Юхим глянув на сина, не гнівно, а швидше гидливо, як на муху, що всілася на їжу. «Це Дмитрові соромно за тебе», – за якусь мить заперечив йому без особливих роздумів. «Брат так вірив, що ти підтримаєш його, будеш дотримуватися тих же поглядів, адже Дмитро чимало посприяв тобі в минулому». А ти його зрадив, виявився справжнім негідником. Я вже не кажу про себе. Ти мені завдав нищівного удару. Сергій не вступав у суперечку. Швидко покинув кімнату і вийшов на вулицю. Юхим не зупинив його, тільки незворушно подивився йому вслід. Боже, я ж усе робив, щоб він став успішною патріотичною людиною, подумав про себе. І звідки це в нього? Раніше хлопець кляв усе москальське, на чому світ стоїть, зривався, як хтось його називав хохлом. Батько відчував, син не міг отак переродитися, що ж тут не так. Минав день за днем, а Сергій так і не показувався додому. Юхим зрозумів, його тут уже ніщо не тримає, треба готуватися в далеку дорогу. Був вечір, і вже пізній, коли він зібрав необхідні речі, як задзеленчав мобільник. Юхим швидко зиркнув на екран. Висвітлився номер незнайомого абонента. «Тату!» – почув він у слухавці голос Сергія. «Нічого не розпитуй. Скоріше збирайся і виходь на вулицю. Зараз тебе доставлять до пункту перетину кордону. Завтра буде виклик провідних науковців до виконкому, щоб запропонувати їм роботу в новоствореному університеті. Знаючи твоє ставлення до теперішньої влади, я вирішив, що буде краще, якщо ти покинеш місто». На цьому син урвав розмову, бо боявся, що його можуть підслухати. Юхим уперше відчув таку блаженну радість, що ледве зміг справитися з неочікуваними емоціями. Мозок тріщав, як крига навесні. «Що зі мною?» – хотілося йому крикнути. «Може, я з глузду з'їхав?» Не може такого бути, щоб Сергій засумнівався в новій владі і заходився допомагати. Хоча, міркував батько далі, хлопець він кмітливий, певне швидко розібрався в своїх нових господарях. Інакше би цим дзвінком не накликав на себе небезпеку, не ризикував своєю посадою. Юхим відчув гордість за сина і враз забув, що трапилося між ними кілька днів тому. В ту хвилину дякував долі за те, що вона знову стала доброзичливою до нього, намагалася оберігати Сергія від необачливих вчинків. Трохи згодом Юхим зірвався на ноги і подивився на вулицю. Там він побачив неподалік свого будинку темну постать. Перехожий розважливо крокував по вулиці, час від часу міняючи траєкторію руху. Потім, угледівши, що назустріч прямує якийсь чоловік, зупинився і, вдавши, ніби що шукає в кишенях, відвернувся від нього, не показуючи обличчя. Ця картина привернула увагу Юхима, і він став прискіпливіше дивитися за незнайомцем. Протерши лінзи окулярів, Юхим нашорошив вуха і вирішив не рухатись, навіть не ворушив пальцями. Звідси він міг, як йому здавалося, все бачити, а сам залишився невидимим. Незважаючи на свою обережність і глибоку впевненість у тому, що досі непомітний, він продовжував свою утаємничену справу. Перехожий, зиркнувши по вікнах, здогадався, що за ним стежать і сховався за ріг будинку. Коли Юхим уже зібрався зачиняти двері квартири, знову пролунав телефон. Дзвонив Сергій. «Слухай, ти ще довго будеш полювати з вікна?» кричав син у трубку. «Швидше виходь, чи ти передумав?» Йому хотілося виправдатись, але Сергій одразу відключився, зрозумівши, що не варто розкривати перед ним усіх карт. Юхим був пригнічений, що його так спритно вислідили. «Цікаво, хто цей Шерлок Холмс?» – подумав, спускаючись східцями на вулицю. Не встиг він ступити кілька кроків, як його незабаром окликнув рідний голос. «Ну ти, тату, й конспіратор, тобі треба було обирати не філологію, а розвідку!» Цей голос змусив його насторожитись. Юхим повертає голову і бачить перед собою Дмитра. Він злякано дивиться на нього, а той провадить. «Чого ти так довго вибирався?» «Я вже думав бігти додому, але згадав про застереження Сергія». Юхим з розгону кидається до нього, обціловує з усіх боків і міцно стискає в своїх обіймах. «Господи, це ти чи не ти? Звідки ти тут взявся? Я нічого не розумію. Ходи за мною. Нас у сусідньому дворі чекає машина», – наказує Дмитро. «По дорозі про все поговоримо», – Ми з тобою їдемо у Хмельницький. Юхим оглядає сина з ніг до голови пронизливим поглядом, але той цього не помічає. У даний момент його цікавить, як вибратися з міста, щоб не потрапити в руки нічному дозору. «Слухай, Дмитре», – звертається батько, не вірячи своїм очам, – «ти можеш мені сказати, що все це означає? І як на тебе вийшов Сергій?» Помовчавши якусь мить, він розвиває думку далі. «Твій брат тепер не той, що був раніше. Велика шишка в місті. Зі мною не спілкується, вислужується перед сепаратюгами». «Значить, так треба», – заспокоює його Дмитро. «Отакої. Бачу, ти його вигороджуєш», – огризається. «Але ж він вирішив тобі допомогти», – переконує син. «Між іншим, це його ініціатива. Він мене попросив супроводжувати тебе до самісінького міста». «Стривай», – збиткується над ним Юхим. «А ти що, у нього посильний? Чи, може, піддався під його вплив?» Дмитро відповів різко. «Я не з тих, хто міняє свій вибір». «Хоч один з моїх синів на правильному шляху», – зауважує він. «Дарма ти так», – докоряє йому Дмитро. «Ти про Сергія нічого не знаєш». «Знаю, що він перебіжчик», – майже вигукує Юхим. «Мені так соромно перед колегами, що хоч на вулицю не виходь». І став розповідати, як від нього відвернулися товариші, перестали приходити в гості, дзвонити. «А ти не задумувався, що справжні приятелі так не поступають?» – повчав син. «А про Сергія ти ще зміниш думку». «Можливо», – погодився. Дмитро, позіхаючи, раптом випалив. «Я не збираюся багато говорити, оскільки мало часу. Єдине скажу – Сергій не той, за кого себе видає». Батько аж засяяв з радощів, коли почув ці слова. «Але ж, любий мій сину», – за хвилину він мовив уже роздратовано, – «люди його бачать у зовсім іншій ролі. Спробуй їх переконати». «Вони хай спочатку в собі розберуться», – різко і з гнівом махнув рукою Дмитро, наче відганяв нічних комарів. «Маєш рацію», – кивнув головою він. І раптом пригадав, що так і не дізнався, де цей час пропадав Дмитро. Навіть тепер, коли той був поруч, Юхим відчував неспокій. «Ти воював?» – спитав він у нього. «Доводилось». «Довго?» «Поки мене не схопили, і я кілька тижнів не провів у підвалах колишнього СБУ». Тієї миті батько зойкнув, затрусився і втупився поглядом у сина. «Як?» – вигукнув. «Чому не дав про себе знати? Я б підключив своїх знайомих, щось би зробив, аби звільнити тебе». «Та не хотілося тебе турбувати», – спокійно відповів він. «Я знаю, ти і так переживаєш за нас. Думаєш, я не розумію, як тобі важко спостерігати, що відбувається навколо, дивитися, як на очах міняються люди?» І ще Дмитро сказав. «Я, тату, беріг твої сили. Навіщо вони мені здалися без вас?» – випалив Юхим. Усю подальшу дорогу вони мовчали. За кілька метрів до машини батько його спитав. «І як тобі, сину, вдалося вийти на волю?» «А ти не здогадуєшся?» «Ні». «Справді? Та ж кажу тобі!» – почув Дмитро за спиною. «Наш Сергій допоміг», – гордовито сповістив він. По обличчі Юхима покотилися сльози. Але Дмитро їх не побачив. Двері машини відчинились, вони сіли і швиденько рвонули з місця. Зраджене кохання. Між ними складалося так, як складається між юнаком та дівчиною, що мило-любо дивляться одне на одного, воркують, як голуб'ята. У них грала молода кров, і вони, не звертаючи ні на кого уваги, обіймалися, пристрасно цілувалися, а їх очі випромінювали непереможну радість кохання. Навіть коли спізнювалися на лекції, не приховували власних почуттів. Петро Гнатович намагався говорити і водночас ходити по своєму крихітному кабінету. Час від часу він знервовано знімав окуляри, клав на приставний столик, усі слухали його, не перебиваючи. Вони не могли не слухати, це стало для них край важливим. Вчилися Галя та Андрій відмінно, були зразковими студентами. Продовжував він далі, і його очі дивилися кудись у минуле. Так ішов рік за роком. Викладачі говорили з ними як з рівними, а вони по-дорослому виношували заповітні мрії про своє подальше життя. Разом писали наукові роботи, разом ходили на спортивні тренування, удвох відстоювали честь вузу на республіканській спартакіаді. На факультеті пару поважали, гордилися їхніми успіхами. Декан зробив певну паузу і, ледве стримуючи сльози, з болем видихнув. Як заходили Галя з Андрієм до мене в кабінет, завжди посміхалися, причому робили це не вимушено, а щиро. І ніколи не горювали, принаймні я щось не пригадую їх невеселими чи зажуреними. Він ще щось згадав, але присутнім ставало все сумніше і сумніше. Вони сиділи і тужливо думали про горе, яке несподівано впало на їхні голови. Настала мовчанка. Вона була тривала, гнітюча. Петро Гнатович уважно розглядав батьків Галі та Андрія і замить зрунив. «За день до того фатального випадку я зустрів ваших дітей у коридорі і звично запитав. Як справи? Чудово!» – відповіли вони радісно на одному подиху. «От щаслива пара», – подумалося мені тоді. Голос у нього став твердим, пригніченим. Просто аж не віриться, що все, про що я розповідаю, кануло в лету. Не можу собі уявити, що більше не зустріну своїх дивовижних студентів, котрі так добестями любили життя. Петро Гнатович розгублено перебирав знімки Галини й Андрія, пригадував, як вони потрапили до його рук. На хвильку зупинився, ніби втомився, і знову обвів поглядом присутніх. За хвилю отямився, певне, зрозумів, що зараз не час на розлогі роздуми. І щоб відігнати від себе спомини, передав фотокартки двом жінкам. Вони, побачивши світлини, вже не стримувалися, заголосили на весь кабінет. «Донечко, чого ж ти так усюди поспішала?» То плакала, не зупиняючись, Галинина мама Оксана Марусик. «Андрійку, соколику наш, на кого ти покинув свого єдиного синочка?» ревла ще дужче мама Любов Крамар. Вона заворушилася на стільці і показово відвернулася від Оксани. Намагалася пересісти в інше місце, але не знаходила. Її очі наповнились сумом та злістю. Двоє чоловіків, Вадим і Пилип, без особливого інтересу взяли в руки знімки, підсвідомо розуміючи весь жах, що доведеться найближчими днями пережити. Петро Гнатович з насторогою слухав Любу і ніяк не міг уторопати, якого вона синочка згадує, однак розпитувати не став. «Невже Галя народила, як я був на стажуванні за кордоном?» – міркував спантеличений декан. Але тут же збагнув. «А може...» «Може, ні, що за дурниці лізуть у мою голову?» Тим часом Оксана і Вадим Марусики, самі того не бажаючи, аж сторопіли від почутого. Вони не сподівалися, що Любине повідомлення так сколихне розум, і їм доведеться ще довго себе опановувати. Розстроєні і водночас розгублені, вони притихли, навіть не дихали. Виручив Петро Гнатович. «Пора переходити до неприємного». І жалісним, сумним голосом сповістив головне. Це сталося опівночі, коли Галя й Андрій перебігали вулицю. Губи в нього здригнулися, він важко зітхнув, але продовжив не зупиняючись. Авто спочатку збило хлопця, який помер тут же на місці, а дівчину удар відкинув на кілька метрів убік. Галя пережила Андрія всього на 2 години. Та, не приходячи до пам'яті, померла у лікарні. Декан усе розповів, що йому було відомо. Він мусив це зробити, бо таку справу ніхто не хотів на себе брати. Петро Гнатович не говорив, а виривав зі свого серця гнітючу печаль, що сили боровся з душевною раною. І тільки дзвінки голоси в коридорі відволікали, сильно дратували. Йому стало нестерпно жарко. Він не приховував свого жалю, в очах блиснули русинки. Петро Гнатович не соромився їх. вийняв хустинку і витер непрошену сльозу. Помовчавши, офіційно закінчив. «Може, у вас будуть запитання?» «Будуть», – зірвалася раптом з місця Андрієва мати. «Скажіть, що мій син в такий пізній час робив в кімнаті цієї дівчини?» «Забула, як звати». «Галина», – вставив слово її чоловік Пилип. «Галини», – і собі повторила Люба. Петрові Гнатовичу не хотілося в цю хвилину говорити щось наївне, заподіяти матері біль. Він перевів подих, здивовано зиркнув на неї. Йому ще не доводилось чути такого запитання від жінки, яка прожила багато літ, сама певних хлопців приймала, а тепер питає, яка зна що. Подібне відчуття було і в Оксани. Вона поглянула через плече на Любу, переборюючи в собі невдоволення сказаним, рішуче запитала. «Хіба ви не знали, що наші діти жили разом?» «Що?» Люба метнула на неї розгнівані очі, кусаючи губи. «Як смієте про мого Андрія таку недобру славу розпускати? В нього?» Пилип зрозумів намір дружини і відразу суворо покосився на Любу. Вона не закінчила свою думку, тут же замовкла. А Оксана спокійно відповіла. «Я його не раз бачила зі своєю Галею в ліжку». «Охо-хо!» – ще дужче занепокоїлася Люба, показуючи, як їй важко чути ці слова. «Куди ж ви дивилися?» «Не мене, звиняйте, обнімали і цілували», – незлостиво зауважила мама Галини. «Донька мені перед загибелю призналася, що вагітна». «Як же так сталося?» – зблідла Люба. «Хіба тепер це щось особливе?» – Петро Гнатович проказав без докору, як належне. «Подивилися б ви, що діється в наших гуртожитках. Кохаються, кохаються, а там, гляди, і діти народжуються. Ото клопотів маю. Значить, і ви знали?» Люба вимагала у декана пояснень. Але він, здавалося, мало цим переймався. «Мені доповідали, що Андрій заночовував у Галини. Не опирався. Це траплялося, коли дівчата роз'їжджалися по домівках. Тоді ваш син залишався з коханою на всі вихідні». І тільки закінчив думку, як почув за спиною чоловічий голос. «Більше вже не буде». «Це правда», – важко зітхнув Петро Гнатович. А замить співчутливо звернувся до батьків. «Може, ви хочете побути наодинці? Сподіваюсь, вам є про що поговорити. Мій кабінет до ваших послуг». Не одразу вони збагнули, до чого закликає декан. Коли нарешті зрозуміли, почали дивитися один на одного, начебто запитували. «Як поступимо?» Просиділи та кілька хвилин. Петро Гнатович нікого не підганяв, мовчав, терпляче чекав. У кабінеті ніхто не озивався. Кожен виношував своє. Нарешті Люба підняла очі, і всі помітили у її великих зіницях свіжі сльози. Вона спершу подивилася на свого чоловіка, потім обірвала мовчанку. «Залишайтесь з нами, Петре Гнатовичу. Мені хочеться всім щось розповісти». Пилип одразу спалахнув. Знайшла, коли розводити деревені. Але Люба не звертала уваги на його слова. Взявши ініціативу, вона раптом присіла біля Галининих батьків. Пилип не пішов за нею, залишився на місці. Це був неабиякий виклик його честолюбству. Дружина вперше не послухалася, дала волю власним почуттям. «Хочу, щоб ви знали правду про нашого Андрія», – оголосила тим часом Люба. «Так буде чесно. Не варто робити з нього святого». Всі, крім Пилипа, захвилювалися. Вони пильно спостерігали за кожним рухом співрозмовниці, їх тривожило те, що може незвичайно повідати Андрієва мати. Яку історію приготувала для них? Люба помовчала, глянула очима повними сліз і продовжила. «Тут діло таке, що Андрій одружений, в нього є...» І тут Пилипа знову зірвало, він не дав закінчити. «Не чіпай хлопця, хай залишиться в пам'яті таким, як його знали!» Не слухаючи чоловіка, вона не відступила від свого. «Обман рано чи пізно буде розкрито. Та й батькам Галини, сподіваюсь, брехня не потрібна. Невже краще змовчати, залишити все, як є? Кому здалася твоя правда? Гаркнув на неї Пилип жорстоко. Дружина ніби чекала на його слова. Не витримала нарешті. Всім нам. Я не буду тебе більше слухатися, це ти винен. Вона ледве стримувала ридання. Хто Андрія повчав, що він на своєму віку матиме не одну жінку? Пилип безтурботно махнув рукою, гримнув. Тетея не дуже розпускає язика. Присутні пожвавилися. Вичікували продовження історії. Оксана, змірявши її суворим поглядом, не знала, як себе вести. У неї калатало серце, кров ударила в обличчя. Вона здригнулася від гніву, коли знала про таке, принишкла, мов миша. Тим часом Андрієва мати мовила далі, як на сповіді. Мені дуже жаль Галі. Дівчина нічого не знала про Андрія, сліпо вірила його солодким словам. А в нього, між іншим, у нашому містечку живе молода дружина. Підростає синок Денис. Після цих доводів Люба таємниче зізналася. Познайомилися вони з Христиною ще в школі. Тоді в них і дитина знайшлася. Спочатку наче було як годиться, та молодість думає мало. Щось не поділили, розсварилися, стали жити порізно, більше наїздами. Андрій гуляв, правда, від сина не відмовлявся, допомагав. Про свою любов до Галини не розповідав, ми дізналися щойно. Очі у Люби були в сльозах. Вона ледь встигала витирати, а слова, які вимовляла, давалися важко. Видно було, що після них їй ставало не по собі. Проте жінка не шукала співчуття і розради. Схлипувала і благально повторювала. «Андрійку, мій Андрійку, що ти, сину, наробив?» Оксана при цих словах страшенно побіліла. Почута історія викликала в неї щемливий біль. Краще б уже подумалося, Люба й не починала цієї розмови. Те, що вона дізналася, вразило в саме серце. Виходить, Андрій був донжуаном, прив'язав до себе дочку, а сам мав сім'ю, насолоджувався чоловічим життям. Для чого ж тоді мені наговорив стільки гарних слів, що виховала чудову доньку, яку кохатиме все життя, ніколи не зрадить? Насправді, він втратив честь, обманював дружину, Галинку. І у Вадима думки снувалися навколо цього. Як же Андрій так підло поступив, пошив усіх у дурні? Він насупив брови, замислився. Йому згадався останній приїзд Андрія. Скільки то разів майбутній зять казав про те, що не уявляє свого життя без Галі, нахвалювався майбутньою роботою, будував спільні плани. Ось тільки відчуття того, що він ловелас, пустотливий молодик, який на кожному кроці говорить неправду, не збентежило нікого. Цього висновку Вадим не зробив уголос, та присутні і так усе зрозуміли з його заумерлого, журливого погляду. Петро Гнатович сидів поруч і легенько рукою торкав Вадима за плече, однак у розмову не втручався. В нього не сходили з думки слова, які сказала Люба. Він косився на неї, вдивлявся її смертельно бліде обличчя і шукав відповіді на одне питання. Чому так помилився в Андрієві? Адже хлопець був не дурний, виділявся серед ровесників своєю заповзятливістю, вмінням керувати. З нього міг вийти непоганий фахівець. А може перерік би себе на ще більше випробування? Декан не сподівався, що така каша завариться через його відвертість, і він аж розізлився на себе. От як інколи трапляється в житті, ворухнулось в його голові. Людина привітно посміхається, сипле гарними словами, а ти потім дізнаєшся, що вона це робила з якоюсь сатією, вигодою. Однак ніхто того не чув, не дивувався. Згодом Петро Гнатович завважив, що забрався надто високо в своїх роздумах. Тепло глянув на безпорадну Любу, співчутливо проказав. «Заспокойтесь, не їжте себе. Тепер уже нічого не зміните». Оксана та Вадим, ніби по команді, теж підтакнули йому. І тільки Пилип, незвиклий до жіночої непокори, зірвався і хутко прогупотів підлогою кабінету. Він зник у вузьких дверях, не попрощавшись.